Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Граѓаните велат дека ке бараат алтернативи за грејење ако немаат парно. Владата уверува дека парно ке има. Покачување на пензиите од 700 за најниските до 4000 денари за највисоките, пензионерите не се задоволни. Десничарските партии во Европа земаат замав, како тоа ќе влијае на проширувањето на Европската Унија. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Како ќе се снојаат Скопјани ако за две недели немаат парно грејење? Некои вела дека ќе се грејат на струја, но во исто време стравуваат од рестрикции па ќе набават повеќе кебиња и органи, да не им биде ладно. Владата уверува дека Скопјани ќе имаат парно и да и веруваат дека работите ќе се средат. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Јамболиите, кебињата и органите повторно се враќаат во игра во пресрет на студената скопска зима, на нешто повеќе од две недели до грејната сезона, која почнува на 15 октомври. Скопјани се загрижени дали ќе имаат парно. Не се знае кој ќе биде задолжен да ги грее жителите на главниот град на државата и дали воопшто ќе има парно. Оти се уште не е избрано која фирма ќе го прави тоа. Власта пак порачува граѓаните да бидат спокојни.
Прашање во до сите, до властиве и на кој начин би се грееле ние, односно дали би се вратиле јамболиите и кебињата и органите како порано, или ќе бидеме во модерно време и ќе се грееме на начини кои што би се заштитила и животната средина.
Вели Сања од Скопје. Таа живее во стан во скопската населба Аеродром, која е оддалечена 5 км од центарот на Скопје. За станот 85 квадрати, досега таа плакела 2700 денари, а сега сметката им е 3400. Соседите не се уште поинвентивни во трагање по алтернативи, додека не се пушти парно, вели Сања.
Нашите комши кои што се во зграда, веќе ги бараат оддаците и наоѓат решение со грејење на дрво. А од друга страна се грижиме за животната средина заради загадувањето. Односно, ги продадовме печките за дрва, а сега не смеме да се грееме ни на струја.
На парно во Скопје се греат околу 60.000 семејства според податоците на регулаторна комисија за енергетика. Ако направиме пресметка дека во едно семејство има во просек по 3 до 4 членови, тоа значи дека на парно се греат околу 200.000 луѓе, што е една третина од жителите на главниот град. Виолета Дракулевска живее на последен кат во висококатница во населбата Аеродром. Зградата е стара, без многу изолација, па ниту кога имаат парно, не се постигнува станот да биде убаво загрен.
А, се разбира дека сум загрижена. С друга страна имам две мали деца, така да секако грижата е на прво место. Значи, ние веќе неколку години се догреваме, бидејќи парното е слабо последните две или три години и обавесно плюс пуштаме и климат.
Вели Дракулевска. Особено се загрижени тие што имаат мали деца. За тие што живеат во стан, опциите да се греат на нешто друго се мали. Ако нема парно, ќе се греат на струја, а ако нема струја, трета опција нема. Неизвестноста дали ќе има парно, особено сега кога залади, го загрижува и младиот Дејан Ивановски од населбата Ново Лисич, населба со згради кои се приклучени на централно грејење.
Ако не пуштат грејење, ќе трошам струја, дупли трошок. Ќе се греам на клима или грејалка.
Владата упорно верува дека Скопјани ќе имаат парно.
Граѓаните само треба малце повеќе да веруваат, како што во јануари обезбедивме топлинска енергија која беше скоро невозможно, беа оставени на цедило. Сега повторувам, топлинска енергија за граѓаните на град Скопје ќе има.
Вели вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи. Владата потроши околу 6 милиони евра за субвенционирање на цената на парното, откако на почетокот на годината привремено го презеде управувањето со БЕК.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Оние што земаат најниска пензија, покачувањето ќе им изнесува 700 денари. Пензионерите се жалат дека овие пари не се доволни, бидејќи пензијата не им стигнува ни за основните трошоци. Усогласувањето на пензиите се прави два пати годишно, во март и септември. Повеќе од Јасмина Јакимова.
Пензионерите се револтирани од покачувањето само 6,8% кои ќе го добијат со септемвриската пензија, бидејќи како што велат, со 1000 денари во просек на сметка не можат да купат скоро ништо. Најзагрижени се оние со минималните пензии, што ќе добиат околу 700 денари покачување, но во ништо подобра позиција не се ниту пензионерите што земаат просечна пензија. Таа година во зимја изнесува нешто над 16.000 денари, па со септемвриското покачување ќе биде повисока за околу 1.100 денари. За пенсионерката Миријана Хаджидимова, што ја сретнавме во Скопје кај зеленото пазарче, ваквото покачување на пензиите е понижување за пензионерите.
Што ќе купам? 5 кила брашно и 5 кила зејтин, дали ќе имам. Ама тоа не се живее. Треба и нешто друго.
Револт има и кај многу други пензионери кои земат пензии околу просечната. Велат дека парите од покачувањето се потрошени пред време, за сметки и храна.
Од овде крпиме, од онде и скачаме на крај. Плакаме струја, плакаме вода, давачки. И толку е, нема да остане ни динар.
Што ќе купам? Дали преносот за струја да го платам или струјата да ја платам или ништо? 1000 денари се едно кило и пол кашкал, лебер и кило и пол кашкал. Па да не правиме муабе за другите производи. Па ова е срамото што се работи.
Све се бунат, све излагаат по улици за покачување на платите, а пензиите никој не ги спомнува. А и ние сме луѓе што сме работеле по 35 години. И сеа со 10.000 пензија живеам. А секој месец 2.000 дарки за лекови.
Усогласувањето на пензиите беше договорено во март, кога Собранието ги изгласи измените на Законот за пензијско и инвалидско осигурување, со кој се предвида нова методологија за пресметување на растот на пензиите. Со неа пензиите ќе се усогласуваат два пати годишно, во март и септември, а тоа ќе се врзе со порастот на трошуците за живот со 50% и просечната плата исто така во висина од 50%. Сепак, септемвриското покачување на пензиите веќе го изеде инфлацијата. Во месец август годинава, цените пораснаа за 14% споредено со истиот месец лани. Сериозен проблем за пензионерите е тоа што овој расте многу голем кај храната и сметките, зашто дадат најголем дел од пензиите. Па така, лебот и маслото за јадење поскапеа над 40%, исто како и течните горева. И сметките за струја годинава се поскапи за над 15%, за парно скоро 30%, а голем раст на цените има кај речиси сите производи, од лекови и бела техника, па се до тоалетна хартија. Зонија со високи пензии, животот ќе биде полесен, а и покачувањето поголемо. Невисоката пензија која била исплатена во зимјава во август, изнесувала 60.294 денари, а месецовке порасна за уште 4.000 денари. Пензија од над 50.000 денари во август имале 390 пензионери, додека пониски од 11.500 денари им биле исплатени на над 90.000 граѓани.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Земаат ли зама во Европа десничарските партии откако неодамна на власт дојдоа во Италија и во Шведска? Професорот по политички науки во Американ коледж во Скопје, Огнен Вангелов, вели дека победата на десничарските партии не е нова ситуација и тешко да се предвиди како тоа ќе влијае на политиката на проширување на Европската унија. Прилог на Марија Тумановска.
Убедлива победа на крајно десничарскиот блок во Италија. Две недели предходно на парламентарните избори во Шведска исто така победи десницата. Во април годинава, унгарската десничарска партија Фидес на премиерот Виктор Орбан оствари многу појасна победа отколку што се очекуваше. Победата на десничарските партии во Европа не е нова ситуација, вели Огнен Вангелов, професор по политички науки во Американ коледж во Скопје. Овој тренд трае повеќе од 20 години, но она што е забележително е трендот на зголемена поддршка на крајната десница во Европа. Ако на почетокот на 2000-тата поддршката беше од 3 до 5%, денеска истата е од 15 до 20%. Вангелов вели дека е тешко да се предведи што ваквиот тренд ке значи за евроинтеграциите и воопшто за Европската унија.
Тешко е тоа да се каже, бидејќи овие крајно десни партии формираат меѓусебни коалиции на ниво на Европа, некои од нив се антиевропски, односно евроскептични, но други пак бараат коалиции на слични или во други европски земји, сметајќи дека таквата поврзаност ќе доведе до формирање на некоја нова Европа според нивните критериуми.
Како таков пример, Вангелов ја посочува десничарската партија Фидес на чело со унгарскиот премиер Виктор Орбан. Оваа партија веќе 12 години е на власт и не се смета за евроскептична, иако има антибриселски политики. Од друга страна пак, оваа партија се залага за брза интеграција на земјите од Западен Балкан.
Многу е тешко да се предвиди како би се однесувале овие влади, условно речено, ако многу повеќе земји добијат влади од крајно десни партии, дали тоа ќе значи стоп за евроинтеграцијата или стоп за европскиот проект, како што го знаеме сега, и преобликување на Европската унија во нешто сосема ново.
Додава Вангелов. Министерот за надворешни работи Бујар Османи вели дека европската идеја е доволно отпорна, за кој било скептицизам кој може да се појави од каде било.
Веќе нова војна имаме на територијата на Европа и тоа не верувам дека ќе ја намали потребата за идејата за Европска унија, туку напротив, ќе ја засили независно од тоа кои политички партии добиваат во различните земји.
Политичкиот аналитичар Ете Мазири исто така не гледа опасност од десничарските партии и потезите кои тие би ги воделе во однос на евроинтеграциите. Вели Азири.
Чисто мислам дека десничарските партии, односно десницата во Европа, нема да рефлектира негативно кон проширувањето на Европската унија, само ипак кажам дека другите фактори влијаат врз тоа, другите интереси.
Она што им е заедничко на сите крајно десни партии е отпорот кон миграција од неевропски земји, притежно од муслиманските, велат аналитичарите. Некои од овие партии се и против миграција од посиромашните региони, како што е Западен Балкан, особено Косово. Она на што укажуваат нашите соговорници е и можноста за промена на реториката кај тие партии во периодот пред избори и од кога ќе формираат влада.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Целта на Кремљ да мобилизира до 300.000 граѓани да се борат во Украина се соочува со значителни пречки и дури ако се постигне, може би нема да го промени текот на војната, велат аналитичари. Текст на Тод Принс пренесува Гоце Атанасов.
Рускиот председател Владимир Путин ја најави делумната мобилизација во обраќањето емитувано до нацијата на 21 септември, речиси 8 месеци откако тој започна голема инвазија, за која очигледно веруваше дека ќе го фрли Киев на колена во рок од неколку дена. Наместо тоа, до овој потек дојде додека украинските сили напредуваат со контраофанзива на исток, што го откри недостатокот на руски воен персонал и другите воени недостатоци на фондрот, кој се протега стотици километри. Мобилизацијата може да ја прошири руската способност на некој начин да ја одржи ова војна, но не ја менува целокупната траекторија и исход, вели Майкл Кофман, воен аналитичар. Роб Ли, воен експерт и висоработник во програмата за Евроазија на Институтот за надворешна политика, пак смета дека мобилизацијата може да го реши проблемот со војници за неколку месеци, но дека тоа не е долгорочно решение. Се уште мислам дека Украина има многу предности, оценува тој. Путин изјави дека делумната мобилизација е ограничена само на припадниците на воените резерви, особено на оние кои имаат борбено искуство или специјални вештини. Рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу прецизира дека војската ќе се обиде да регрутира до 300.000 резервисти во повеќе фази. Припадниците на руските воени резерви веќе добиваат известувања да се појават на двонеделни сесии за обука кои започнуваат кон крајот на овој месец. Аналитичарите се сомневаат во способност на Русија да регрутира, обучува, храни и опреми толку голема сила во скоро време. Марк Хертлинг, поранешен командант на силите на Американската армија во Европа, вели дека ќе биде исклучително тешко да се мобилизираат 300.000 луѓе. Дара Масикот, воен аналитичар во корпорацијата РАНД, Тинк Тенк со седиште во Вашингтон, вели дека Руското Министерство за одбрана дозволила неговиот систем за мобилизација да се распаја. Тие нема да можат добро да направат оваа мобилизација. Системот структурно не може да се справи со тоа, вели таа. Според Институтот за обручување на војната, Русија на хартија има повеќе од 2 милиона поранешни регрути и службеници со договор во резерва. Сепак, малку од нив се активно обучени или подготвени за војна. Во Соединетите држави, припадниците на воените резерви мора да учествуваат во месечни вежби и двонеделна годишна обука. Кофман смета дека постои природна граница за тоа колку војници Русија може да распореди во Украина во секое време. Без разлика на тоа колку персонал мобилизираат, без оглед на бројот што може да го замислите, руската војска е всушност прилично ограничена во бројот на војници, што може да ги одржува и командува, вели Кофман.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.